fra Danmarks Sociale Forum i København den 3. 10. i år bringes nu en optagelse fra workshoppen Nyliberalisme og folkelige alternativer, arrangeret Operation Dagsværk, med fokus på frihandelsideologien, som den i øjeblik praktiseres i Danmark og i Latinamerika, diskuterer workshoppen konsekvenserne for befolkninger verden over, og man udveksler erfaringer for folkelige alternativer i Europa med elevbevægelsens kamp mod GATS og Latinamerika med eksemplet fra zapatisternes autonome skoler, som Operation Dagsværk støtter. Oplægsholder er Michael Bicar, frihandelsforsker og græsrodsaktivist fra Mexico, som fortæller om den verdenskendte zapatistbevægelse og blandt om Chiapas-indianernes autonome skoler. Og så Anders Frisk, som er aktiv i DGS' kampagne mod GATS, som altså er WTO's, verdenshandelsorganisationens, aftaler om også at inddrage tjenestyrelser og offentlig service som en vare, der skal være undergivet kapitalistiske markedsbetingelser. Desværre er vi her først med et stykke inde i Michael Bicars oplæg, som oversætter Gudrun Pedersen på Operation Dagsværks Chiapas-gruppe.
Det man gør, det er, at man laver forhold med den offentlige del af uddannelsessektoren, ligesom den private, ligesom de er i den private sektor. For eksempel i de private skoler har man i høj grad brugerbetaling, og det prøver man så nu at indføre gradvist i de offentlige skoler. For eksempel ved, at forældrene skal betale for blyanter og aktiviteter, som ligger i fritiden, altså ud over skole, altså sport og musik for eksempel. Og derudover prøver man at stække fagforeningerne, for eksempel. Lærernes fagforening i Mexico er den største antalsmæssigt i Latinamerika, og den prøver man så lige stille at gøre svagere.
And there's finally one aspect where the things the state would like to level the things, and that is in the curriculum.
En anden ting, som er omdiskuteret, det er pensum. Aktuelt, så lige for nylig har Uddannelsesministeriet besluttet, at man ikke længere skal undervises i de offentlige skoler om oprindelige folks historie. Det vil sige, hele historien før Columbus opdagede Amerika, bliver ikke undervist i de offentlige skoler. Det vil sige, at de oprindelige folks historie glemmes. Vores fortid som mexikaner bliver skrevet ud af historieundervisningen. Og hvorfor gør man det her? Jamen, det er ikke for at lette undervisningen. Det er simpelthen fordi uddannelsessystemet har den rolle, eller har haft den rolle, at skabe identitet, som er meget vigtigt, altså forstå, hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvem vi er som mexikanere. Det er ikke noget, markedet kan bruge. Altså, at vide, hvordan de oprindelige folks historie var, er ikke noget, der har værdi på markedet. Derfor så tager man det ud af undervisningen. Den her tradition med at skabe national enhed via uddannelsessystemet, den er man ved at udslætte fuldstændigt. Og den her regel er en, der vil gælde fra næste år. Okay, hvad er så resultatet af det her? Hvad sker der, når service eller offentlige ydelser bliver privatiseret? I et land som Mexico, hvor 60% af befolkningen er fattige, og 35-40% af dem lever i ekstrem fattigdom, så sker der det, at man begrænser deres adgang til de offentlige ydelser. For eksempel, kvinder holder op med at komme på sundhedsklinikker for at blive tjekket, når de er gravide, og det øger spædbørnsdødeligheden. Og det sker selv i systemer, som ikke er fuldstændig privatiseret, men hvor man for eksempel har indført brugerbetaling. Dette kontrasterer fuldstændig med zapatisternes forsøg på at skabe et alternativ. Den 1. januar 1994 gjorde zapatisterne i Chiapas oprør, og de har siden da skabt et rum, ikke kun et geografisk, men også et politisk rum, som er et alternativ, og som er spørgsmål om at skabe indiansk autonomi. Hvad angår uddannelse, så har man skabt en uddannelse, som er lokalt baseret, lokalt bestemt, og som er fri. Det vil sige, at man har i uddannelsen fokuserer man på lokal kultur, på sprog, I pensum, der inddrager man for eksempel de gamles viden, altså man tager de gamle ind i skolen og lader dem undervise om myter og legender og de indianske folks historie, hvordan sproget har forandret sig siden erobringen. Alt hvad børn, indianske børn har brug for at vide for at genvinde deres stolthed som indianer. Siden den mexicanske revolution, der har vel haft en tendens til at ville harmonisere den mexicanske befolkning. Det vil sige, mestisere den indianske befolkning. Latino-befolkningen i Mexico kaldes for mestizos. Det vil sige, at man gør den indianske befolkning ligesom alle andre en slags normalisering eller assimilering. Og på den måde har man forsøgt at udslette deres indianske fortid og deres selvfølelse. Det, zapatisterne prøver at gøre, det er, at man prøver at genvinde den her selvværd, og man prøver at genvinde retten til en plads i det mexicanske samfund.
Hvis vi nu skal tale det sprog, der falder os lettest for dem, så tror jeg, jeg vil gøre det på dansk. Det er meget skægt. Hvis jeg glemte, så sidder jeg andre, så jeg kommer til DGS. Det er meget skægt at høre Miguel tale om de her ting. Jeg ved ufatteligt lidt om de mexicanske forhold, må jeg nok indrømme. Men hele den her skitsering af liberaliseringstendensen, eller sådan, den måde, hvorpå man er i færd med at implementere sådan en mere privat struktur i det offentlige uddannelsessystem, stemmer enormt godt overens med hvad vi ser herhjemme. Det er nogle forskellige midler, man bruger. Det er nogle forskellige måder, man går ind og gør det herhjemme. Er det ikke Verdensbanken, der kommer og siger, I skylder os penge, gør som vi siger. Men her er det tværtimod en sådan reel politisk vilje, der ligger til at gå den her vej. Man kan sige, at som Miguel han startede med at sige, så vi har set liberaliseringen af de store offentlige selskaber til Danmark. Elselskaberne, det er for nylig blevet liberaliseret. Og på alle mulige andre måder, sådan at det, man ellers sådan traditionelt set, i hvert fald i Danmark, inden for de sidste 50-60 år, har opfattet som offentlige tjenesteydelser, offentlige goder, endnu så får vi lov til at drive vores vand offentligt. Det er der meget stærke kræfter på vej for at ændre. Men alle de her store statsejede selskaber, de er ved at blive liberaliseret lige så stille, og er ved enten at blive drevet som firmaer, er det offentlige i højere og højere grad skal give overskud osv., eller også så helt afhændet fra staten, solgt til private udbydere. Det man så ser nu, kan man sige, sådan på det, som i hvert fald herhjemme, det tror jeg i virkeligheden ligger helt vildt fjernt for de fleste danskere i deres bevidsthed, privat uddannelsessystem, sådan som eneste alternativ osv. Men det man så ser nu, det er, at man, jeg hørte en engang kalde det for markedsklargørelse. Altså at man nu bevæger sig i en retning, hvor flere og flere institutioner skal drives i højere og højere grad, sådan at de ligner virksomheder, så de på et eller andet sigt, det er i hvert fald min spådom, er lettere at overtage for de private erhvervsliv at drive. Det har vi set med handelsskoler, tekniske skoler. Man har lavet en styrestruktur, der hedder statsligt selveje, hvor man går ind og siger, jamen den her enkelte skole får udbetalt et beløb per elev, et taxametersystem, et beløb per elev, der klarer sig igennem, og for det skal man så drive skole, og så er det ellers i øvrigt op til de enkelte skoler, hvordan de ønsker at prioritere deres penge, hvad de ønsker at gøre indsatsen på, altså på flere tekniske skoler, der har man nye lækre computere, gode borde og stole. Til gengæld så er der nogle af eleverne, der oplever 50% lærerfri undervisning. Det er jo et særligt stat. Men på den måde så går man ind og prioriterer i forhold til, hvad der er nemmest at sælge skolen på, hvad der er nemmest at trække folk til med. Og altså man går ind og skaber et system, der motiverer til konkurrence institutionerne imellem og forlanger, at de om ikke skal skabe et overskud, så i hvert fald skal kunne løbe rundt i sig selv ved hjælp af det her taxametersystem. Og hvis ikke de kan det, så er det også deres eget ansvar at spare de steder, der må spares. Det er en tendens, som man ser mere og mere udviklet nu. Gymnasierne står for skud næste gang, og det er noget, det vi i DGS selvfølgelig er meget ops på, står for skud næste gang, og og vil også på et eller andet tidspunkt ved en ny kommunalreform, enten 2005, altså næste år, eller 2007, det er ikke helt besluttet nu, overgå til samme styreform med statsligt selveje, med en taxameterstruktur, som ligner handelsskoler og tekniske skoler i et eller andet omfang. Det er jo i høj grad præcis det samme, som Miguel han fortæller om. Ikke? Vi har også de seneste 5-10 år i højere og højere grad set, at der er kommet brugerbetaling på de danske skoler og danske uddannelsesinstitutioner. At man har specialiseret og ensrettet, det så vi senest med gymnasiereformen, specialiseret ensrettet pensum. Vi har fået nye fagpakker, hvor de studerendes kritik, de nye fagpakker, man får i gymnasiet her, den nye gymnasieform, hvor den primære kritik for studerende, det har været, at det lige præcis er en ensretning, man gerne vil. Man vil gerne specialisering. Man vil gerne have, at man allerede fra før du starter i gymnasiet, sådan set, vælger, hvad vil jeg gerne, når jeg er færdig med gymnasiet. At det ikke længere er det almindeligt dannende osv. Vi er endnu ikke kommet til, at vi ikke lærer om Danmark før reformationen. Det er vel cirka det, det vil svare til, som når Miguel fortæller, at de ikke lærer om de indianske folk. Men på alle mulige måder, så skærer man i hvert fald, så snart vi er kommet over sådan det primære niveau af uddannelse for grundskolen, så skærer man alt overflødigt fra i forhold til, hvad man har brug for at blive en produktiv vare for et arbejdsmarked. Vi ser det ved opprioriteringen af naturvidenskab. Vi ser det, når man går ind og siger, at de tekniske færdigheder, de naturvidenskabelige færdigheder, er det, vi vægter højst, fordi at det er et gammelt diktat fra, eller nærmest et gammelt mantra i virkeligheden, fra det danske erhvervsliv, det naturvidenskab, tekniske kompetencer osv., som skal opprioriteres. Det er det, vi gerne vil have som arbejdsmarked. Det er det, folk skal kunne. Og det er især det, der bliver lagt vægt på. Man vælger at fokusere på universiteterne på meget ensidigt i øvrigt på højteknologisk forskning og prøver sådan at skabe erhvervsfremmende forskning ved den offentlige finansierede del af det. Selvom der i øvrigt er en ganske veludviklet privat forskningssektor også. Jeg havde egentlig troet, at Miguel han ville tale noget mere om GATS. Jeg ved ikke, hvor meget I ved om GATS, WTO's nye frihandelsaftale, som netop omfatter tjenesteydelser. Men vi var så heldige, at det er nærmest et afskrift af den gamle GATT-aftale, som handler om helt almindelige varer, og så har man bare fyldt den ud med tjenesteydelser i stedet. Og så er der selvfølgelig en masse tekniske detaljer, blandt andet hvordan man må sælge på tværs af grænser og sådan noget. Men hele pointen med det er, at man ønsker i så stærk grad som overhovedet muligt, at liberalisere så mange tjenesteydelser som overhovedet muligt. Og der er en kanadisk forsker, som har sagt, at det drejer sig så i øvrigt om alt fra begravelsestjeneste til jordmortjenester. At det er fra fødsel til død, og på alle måder, hvad der sådan i det danske system kan opfattes som tjenesteydelser, skurpudsning osv. Der ønsker man en stigende international liberalisering af det, men altså også en liberalisering af det danske marked. Det var sådan, at for 2 år siden, der lykkedes det at få holdt uddannelse ude af den her GATS-aftale. Det lykkedes at få lagt så stort et folkeligt pres på den europæiske eller EU's handelskommissær, som sidder og varetager de her forhandlinger, Pascal Ami, så han kom med et forslag om at holde det uddannelse ude af GATS-aftalen, indtil videre i hvert fald, indtil næste runde af forhandlinger. Det var vi selvfølgelig sindssygt glade for, men et eller andet sted, så var vi sådan som europæiske elever og studenterbevægelse enormt overrasket over, at det rent faktisk lykkedes at holde uddannelse ude. Fordi det vi har oplevet, hvis jeg skal sige lidt om, hvordan sådan det folkelige modsvar i Danmark har været til GATS-aftalen og til liberalisering, jamen så har det været en kæmpe fiasko, ligegyldigt om man så i øvrigt ser på Italien, eller ser på Spanien, eller man ser på Danmark. Alle steder har det været en fiasko for elever og studenterbevægelserne. Vi forsøgte 13. marts 2003 at lave en international aktionsdag mod GATS. Hele Europa, det blev aftalt på det europæiske sociale forum i Firenze. Alle var vildt opsatte på det, og man gik hjem i hver sin nationale organisation og til en gæst, det er det her, vi skal arbejde for, at vi kan lave en kæmpe bevægelse på tværs af Europa, som skal kunne sætte uddannelse og uddannelse som offentligt gode på dagsordenen. Og det blev en kæmpe fiasko. Og hjemme der endte hele aktionen med, at man havde et gult telt inde på Gammeltorv Nytorv inde i København, hvor Nogle af jer ved, hvem Kasper Bjerring er, men han stod og prøvede at auktionere uddannelse væk som en happening, og så rendte der et trehovedet gatsmonster rundt om det her telt, som nogen prøvede at fange. Og der var ikke rigtig nogen, der forstod, hvad der foregik. Det eneste, man sådan ligesom opdagede, det var et eller andet monster, der løb rundt om gul telt, som i øvrigt lignede sådan en Scientology-telt. Jeg ved ikke, om I har set deres, eller de er også en gul. Og så var der nogen, der delte nogle løbesedler ud, som man ikke forstod en brik af. Lige præcis det her med, at det er helt enormt svært at visualisere eller forklare eller på en eller anden måde gøre opmærksom på, hvad fanden det her Gatsmonster egentlig er. Gatsmonsteret er sådan et eller andet begreb, som er opstået i DGS og elevbevægelsen, fordi at man sådan, der var ikke rigtig nogen, der egentlig vidste, hvad det her var. Vi sad nogle få nørder, som rent faktisk havde læst den her aftale, og som sådan vidste, hvad det gik ud på, og resten kunne ikke rigtig forholde sig til det, men man vidste, det var stort og ondt. Det er sådan lidt der, hvor man står i den danske elev- og studenterbevægelse. Magisterforeningen, DGS og et par enkelte andre, PLS, Pædagogstudenternes Landssammenslutning, har forsøgt at køre nogle kampagner på det, har forsøgt og oplyse deres studerende om det, deres medlemmer om det, og sende flyers ud og folder ud, og vi har sgu endda lavet nogle plakater, som advarer imod det. Og det eneste, vi har fået ud af det, det er, at folk har følt sig vanvittigt fremmedgjort i forhold til det, og har følt sig, altså overhovedet ikke kunne forstå, hvad det var, vi lavede, men det var noget med, at så tog vi til Firenze og til Paris og snakkede med nogle andre fra resten af Europa, og det var vist noget med deres uddannelse også, og et eller andet. Fordi det er mega ufolkeligt, det her. Altså, man har virkelig formået den her gang, altså man prøvede at få nogle majaftaler, hed det dengang, igennem tilbage i 80'erne, som havde cirka samme formål, men de faldt, fordi der var så stor folkelig protest mod dem. I Frankrig havde man 5 millioner mennesker på gaden imod de her liberaliseringsaftaler, fordi man tænkte, nej, de kan jo ikke liberalisere vores vand, de kan ikke liberalisere vores tjenesteydelse, så det er jo offentligt gode. Men den her gang, så er det så lykkedes siden 94, som man startede den her aftale, at sige, vi dropper al offentlig bevågenhed om det. Vi forsøger at holde så lav profil som overhovedet muligt fra WTO's side. Og så er det lykkedes at læse sten af bagdøren lige så stille. Der blev lavet en rundspørg i Europaparlamentet på et tidspunkt, hvor der kun var 54 mennesker ud af, hvad sidder de, 600 mennesker i Europaparlamentet. Der var kun 54, som havde hørt om GATS. Og der var kun 28, der kunne forklare, hvad det var. Når Europaparlamentet, goddammit, ikke aner, hvad det her handler om, det danske folketing er det endnu værre. Det tror jeg kun, Magisterforeningen lavede en rundringning på et tidspunkt. Jeg tror, det var 10-20 stykker, som havde hørt om det, og som havde en eller anden idé om, hvad det egentlig var. Men der sad et par stykker, Pernille Rosenkrantz-Theil, som selv har beskæftiget sig med det, en enkelt fra Venstre og en enkelt fra Socialdemokratiet, som egentlig vidste, hvad det her det handlede om. Men alligevel, så har man et udvalg i Danmark, nedsat af, Udenrigsministeriet, som tager sig af alle GATS-spørgsmål. Der sidder nogle repræsentanter for DI, DA, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, nogle andre steder, der sidder nogle embedsmænd osv. Og det er dem, der laver de indstillinger, som Danmark følger i de her. Og det er meget interessant. Udvalget hedder The Beach Club. I øvrigt, det har navn efter den restaurant, hvor de mødtes første gang. Det siger måske også lidt om udvalget. Men i hvert fald, så kan man gå ind på Udenrigsministeriets hjemmeside og læse deres rapporter, hvor der står, jamen, vi synes også, at uddannelse skal liberaliseres i højst mulig grad, som det er foreslået i GATS-aftalen. Vi synes også, at vi skal liberalisere vores sundhedssystem mere. Vi synes også, at man skal liberalisere stort set alle områder. Synes de, at man skal liberalisere i videst mulig omfang. Og det er Danmarks officielle holdning, fordi der er ikke andre, der tager det her op på den politiske dagsorden. Så Udenrigsministeriet, de følger de her indstillingerne, kommer fra Beach Club-udvalget, for det er dem, der sidder og beskæftiger sig med det embedsmænd, og de har nok ret. Det er sådan formelt set Danmarks officielle holdning. Helt officielt, så vil Danmark gerne have, at man liberaliserer uddannelse, fordi man har den opfattelse, at vi i Danmark er så dygtige til at drive uddannelsessystem, at det vil være rigtig godt for os at få liberaliseret det på tværs af grænserne, fordi det vil vi kunne tjene penge på som samfund, fordi vi er meget bedre til at have uddannelsessystem end så mange andre. Så kan man så diskutere, om vi er det. Jeg tror som en heller ikke, det vil være så skidt sådan rent økonomisk for Danmark og for de her aftaler igennem. Det vil det være for et land som Mexico for eksempel. De vil virkelig tabe på det. Men jeg tror, det vil være et meget stort tab for os, at man ikke længere har gratis offentlig uddannelse i en udvikling, som vi allerede godt på vej mod. Men jeg tror, at hvis man sådan skal til at runde lidt af, og hvis man sådan skal, jeg blev bedt om at sige lidt om, hvad den folkelige modstand har været i Danmark, og den har virkelig været lille, men jeg tror sådan, at det, der sådan må være pointen et eller andet sted, det er, at vi har et svar i Danmark, der hedder, vi vil gerne have mere stat. Vi vil gerne have, vi vil ikke have stat til selveje, vi vil bare have statseje. Vi vil gerne have, at det offentlige og staten begynder at tage ansvar for de skoler, som de burde drive, begynder at tage ansvar for den uddannelse, som bør være statens rolle, bør være statens opgave. Hvor man kan sige, at sabbatisterne i Mexico har valgt at oprette autonome skoler, har valgt at sige, jamen, vi laver et alternativ. Og jeg tror, hele pointen er, at der er selvfølgelig to svar, fordi det er to situationer. Men der er også to forskellige måder at gøre det på. Herhjemme sker det, fordi der er politisk vilje til det. Det startede, altså det her Beach Club-udvalg blev sgu nedsat under den sidste socialdemokratiske regering. Det er ikke noget, de borgerlige har fundet på nu. Socialdemokraterne aner heller ikke, hvad det er. Jeg synes i virkeligheden også liberaliseringen. Et eller andet sted er en glimrende ting. Og ikke rigtig nogen af dem, der har forstået, hvor tæt på det egentlig er, og hvor aktuelt det egentlig er. Men herhjemme, der handler det om politisk vilje. Det er ikke, fordi vi bliver tvunget til det af GATS endnu, at vi indretter vores uddannelsessystem sådan. Det er ikke, fordi at der kommer en verdensbank og siger, I skylder os fandme nogle milliarder, og nu må I se at ændre noget og lave nogle omstruktureringer i jeres samfund, fordi ellers så hæver vi renten, eller vi hæver vores penge hjem igen. Nej, det handler simpelthen om politisk vilje, og om, at der er en generel konsensus i det internationale politiske system om, at frihandel og liberalisering og kommercialisering i et eller andet omfang, det er god tone, det er den vej, man skal gå, og den nyliberale dagsorden har vundet selv over langt de fleste socialdemokratier rundt omkring i især Europa. Og det er vores situation herhjemme, at det er en politisk vilje, og det vil også sige, at vi kan kæmpe på en politisk arena, og vi kan i hvert fald gøre et forsøg i forhold til at komme med modsvar i en politisk arena, hvorimod de i Mexico har en helt anden situation. Dels så er liberaliseringen af uddannelse i Mexico af større konsekvens for deres befolkning, fordi at de ikke er så relativt velstillede, som vi er herhjemme og har. Altså, det her med brugerbetaling betyder betydeligt større frafald i Mexico, end det gør i Danmark, selvom det også betyder frafald her. Og på den måde er det selvfølgelig nogle langt mere, sådan, i hvert fald på kort sigt, alvorligere konsekvenser, det får for Mexico end for Danmark. Men de har en anden arena at kæmpe på, for man kan ikke kæmpe imod Verdensbanken på den måde. Man kan ikke bruge den politiske arena, som man har imod Verdensbanken, især fordi det er en minoritet, der kæmper, fordi det er en minoritet, der forsøger at sætte det her på dagsordenen. Så derfor så er det et naturligt modsvar. Men det, der sådan er essensen af det, det er, at det er den samme dagsorden, det er det samme, der sker, det er de samme konsekvenser, som sker ligegyldigt, om det er i Chiapas, eller om det er på Sjælland, eller om det i øvrigt er i Italien, hvor de også har store problemer med det, eller om det var det, der fik spanjolerne til at gå flere hundrede tusind studerende på gaden sidste år. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det er den samme dagsorden, som er sådan en konsensusdagsorden, der opstod omkring Verdensbanken, WTO, EU, og som sådan er spredt ud til regeringer i hele verden. Og jeg har ikke noget bud på, hvordan vi skal få lavet den folkelige modstand i Danmark. Så vil jeg ikke sidde her, men være ude og slås, for det tror jeg. Men jeg tror, at sådan at det, vi har erfaret, vi havde noget succes, en lille smule i hvert fald, med at tage ud og undervise elevrådet om, hvad selveje kom til at betyde, holde foredrag om, hvad selveje var, og at det var en del af den her tendens. Fordi det var noget, folk kunne forholde sig lidt mere til, end det her abstrakte træ GATS-monster, som i Cancun, eller hvor de nu ellers sidder ind imellem, prøvede at påtvinge os et eller andet i Danmark, og så var det slet ikke det alligevel, men det var den samme tendens, og hvad vi ellers kunne finde på af langhårede forklaringer. Men at hive det ned på et plan, der siger, jamen om et år eller halvandet, så er det ikke amtet, der længere ejer dit gymnasium. Nej, det ejer sig selv, og så skal det skabe overskud. Det betyder for eksempel, at du kan få lærerfri undervisning. Det betyder for eksempel, at du kan begynde og sidde endnu flere i klasserne. som man gør på handelsskolen. Der sidder de og hjælper over 40 flere steder. Og sådan nogle ting at tage fat i de helt konkrete rammer for folk. Tage fat i de helt konkrete konsekvenser for folk i deres hverdag. Hvad kommer det her til at betyde for mig? Og så tage den derfra. Og det er også derfor, vi holder op med at sige, at det hele er ledet i en eller anden tendens om liberalisering og kommercialisering. Altså vi har sandsynligvis, håber vi på tirsdag, den største elevmobilisering nogensinde, eller i hvert fald i 25-30 år herhjemme. Stop nu, har man prøvet at samle hele ungdommen under en eller anden parole. Og det er jo i virkeligheden det samme, vi kæmper for, når vi går på gaden på tirsdag, fordi det er loft på klassekoefficienten, det er praktikpladser til alle, det er nej til brugerbetaling af bogmoms. Og det er... det er en parole, der hedder, at vores uddannelse er alles velfærd. Det er os, der er fremtiden, os, der er grundlaget for det. Og vi vil have en SU, der er til at leve af, og så videre, og så videre, og så videre. En masse krav, som er helt konkrete rammekrav, som er rammekrav, som betyder noget for den enkelte i deres hverdag. Men som, hvis man vælger at se det på den her måde, som vi sådan prøver at lægge op til i dag, jamen så er det i virkeligheden, måske ikke direkte konsekvenser, men i hvert fald led i den samme tendens, som også gør, at de er ved at afhente det offentlige uddannelsessystem i Mexico. Det tror jeg er lidt af min pointe i virkeligheden.
I Chiapas på CIEPAC, som er et alternativt informations- og forskningscenter. I Chiapas er situationen den, at græsrødderne ikke har adgang til alternativ information. Vi mener, at information er lige magt. Så for at hjælpe græsrødderne til at få større magt, eller til at blive stærkere, så tilbyder vi information. Og vi forsker i de ting, som vi bliver spurgt om. Det vil sige, vi forsker i de ting, som har indflydelse på græsrødernes egen liv. Det vil sige studenter, bevægelser, indianske organiseringer og bondebevægelser for eksempel. Så det vi gør, det er, at vi tager ud og snakker med folk, lidt ligesom vi gør i dag. Vi laver forskellige publikationer. Vi laver sådan små hæfter med tegneserier for eksempel om forskellige emner. Vi laver videoer, bånd og plakater, alt muligt. Derudover så gør vi det, at vi faciliterer græsrødernes aktioner. For eksempel sidste år holdt VTO en konference i Cancun i Mexico. Og takket være international solidaritet, også fra Danmark, så lykkedes det at for græsrødder i Chiapas at tage til Cancun for at protestere. Der er 1000 km fra Chiapas til Cancun, så det er ret dyrt at tage hele den vej. Men takket være solidaritet fra for eksempel organisationer i det nordlige Europa, så var det muligt at mobilisere folk til Cancun. Og det er en kæmpe oplevelse, det at kæmpe skulder ved skulder med folk fra hele verden. Altså, folk bliver meget inspireret af international tilstedeværelse. Det kan måske være svært at forstå for os, men når man lever i en lille indiansk landsby, så har det meget, meget stor effekt lige pludselig at stå skulder til skulder med folk fra hele verden, som kæmper for de samme ting. Jeg tror, det forklarer meget godt, hvad vi gør. Altså, vi sørger for at få information ud, og vi faciliterer folks svar på de globale spørgsmål, hvad det nu end måtte være. Bare det at finde ud af, at de ting, man arbejder med lokalt i Chiapas, rækker ud over Chiapas, som i virkeligheden er globale spørgsmål, det er en kæmpemæssig, uddannelsesmæssig oplevelse.
Så er der åbent for spørgsmål og kommentarer på sig.
How many people did travel from Chiapas to Cancun?
We were about 200 people.
Det skal lige oversætte. Altså der var 200 folk fra Chiapas, som tog til Cancun. Og derudover så var der også en delegation fra Korea, fra Sydkorea, på, og de var også 200. De var den største udenlandske delegation, og de havde en kæmpestor effekt på bønderne fra Chiapas. Bare det, at de var 200 fra Korea, var nok. Men derudover havde de også en meget stor kampvilje, og en meget, altså meget sådan, de var meget determineret. Og det havde en stor, stor effekt på bønderne fra Chiapas. Altså folk, der aldrig før har været uden for deres egen landsby. Og det betyder også, at de folk er gået tilbage til deres landsbyer for at fortælle om de her ting, de har oplevet. Og jeg behøver nok ikke at nævne, at det selvmord, som skete i Cancun, hvor en koreansk bonde tog livet af sig selv, havde en meget, meget stor indvirkning på bønderne fra Chiapas. Altså noget, man slet ikke kan forklare med ord.
Så et spørgsmål fra Marie.
Ja. Anders, du snakker selv om, at det her udvalg Beach Club, at det blev nedsat af den socialdemokratiske regering. Hvis det er sådan, at selv det, vi skal forestille sig, at det er det bedste alternativ, vi har på nuværende tidspunkt til en kommende regering, der næsten er udvalg, der har så lidt føling, eller der er så latterligt, kan jeg lige så godt sige. Hvad tror du så, tror du, der er mulighed for, at man så rent faktisk kan, ved en folkeligt, ved en stor mobilisering, kan presse de her kræfter til at gå i en anden retning? Eller tror du, at man skal begynde at tænke alternative måder? Det er et lige så meget spørgsmål, som gået over til Miguel. Ja. Fordi sådan, på længere sigt, fordi jeg ved godt, at det er en anden situation, vi sidder her med i Danmark. Men udviklingen er, nu er Mexico så langt inde i den nye udvikling, men hvor alt peger på, at vi er på vej, om vi skal begynde at tænke i andre baner nu.
Tia, udover at jeg selvfølgelig er repræsentant i DGS, men derudover så er jeg selvfølgelig også en enkelt person, og jeg er også organiseret i Enhedslisten. Og har derfor selvfølgelig også nogle personlige holdninger til, hvad frihandler er, osv. Så må I ikke tage DGS til ord for alt, hvad jeg siger. Men nej, jeg tror ikke, at vi kan vende udviklingen ved en folkelig modstand nu og her. Jeg tror desværre ikke, at der er nogen vej udenom. Det kan godt være, at det lyder som om at give op og alt muligt andet, men jeg tror desværre ikke, at der er nogen vej udenom sådan for nuværende, at den økonomiske globaliseringskonsekvenser er, at vi rundt omkring i verden, og især i den vestlige verden, jeg ved sgu ikke engang, at Mexico er mere nyliberalt end Danmark. Det er bare en anden effekt, det har umiddelbart, og det er mere tydeligt, simpelthen fordi deres velfærdsniveau er lavere, så har det større sådan direkte konsekvenser, derfor er det nemmere at se. Men jeg tror desværre ikke, at vi får væltet WTO sådan inden for en overskuelig tidsrække. Jeg tror desværre heller ikke, at GATS-aftalen bliver afblæst. Og jeg tror desværre også, at sandsynligheden for, at uddannelse bliver en fast implementeret del af GATS-aftalen i næste forhandlingsrunde, som så de ligger med 4 års forskydelse. Jeg tror desværre, at det er helt vildt sandsynligt, at det kommer med der. Hvad modsvaret så skal være, eller hvad vores alternativ så skal være, det synes jeg er et sværere spørgsmål, men i virkeligheden måske et mere interessant spørgsmål. Hvad vi så skal gøre, hvis vi ved, at liberaliseringen kommer. Og jeg tror, at det man skal gøre, jeg tror faktisk, at det var det, jeg prøvede at sige før, at det som er vores modsvar, det er, at hver gang vores hverdag bliver forringet, så tager vi til genmæle, ikke? Og det er pisse nemt på uddannelse, fordi det har mega sådan konkrete konsekvenser for os, når vi skal betale noget brugbetaling, eller når vi skal sidde for mange i klasserne, eller når der ikke er stole til alle til forelæsningerne på universiteterne, eller folk ikke har råd til at købe deres skolebøger, eller alt muligt andet. Det har meget sådan direkte konsekvenser. Men for eksempel, at vandforsyning er et af spørgsmålene i GATS-aftalen. Der sidder nogle store franske firmaer og presser rigtig meget på, fordi de sidder for noget lignende halvdelen af hele Europas vandforsyning. De vil enormt gerne have liberaliseret det her område, ikke? Men det får betydning for os, at vand ikke længere er et offentligt gode. Det kan være enormt svært at se, og kan være enormt svært sådan at forholde sig til, at dermed også skabe modstand omkring, ikke? Hvis mit håb nu er, at der kommer 50.000 mennesker til demonstration på tirsdag, fordi de synes, deres forhold på uddannelserne er for dårlige, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi i Danmark vil kunne skabe noget, der ligner
fordi at vores vand bliver liberaliseret, selvom det måske i virkeligheden er samme årsag og samme tendens. Så derfor jeg tror, at vores modsvar altid må være, at vi skal tage fat i de ting, som vi kan mobilisere folk på. At vi skal, altså, vi skal få folk til at reagere på det, som de kan mærke i deres hverdag. Og så kan det godt være, at der desværre er alt muligt andet. Men, og det skal vi selvfølgelig også beskæftige os med i et eller andet omfang. Vi skal i hvert fald være interesseret for, i det, og vi skal også sådan tage det op til debat i bevægelserne, i organisationerne her, Danmarks Sociale Forum, alle mulige andre steder, sådan internt i bevægelsen. Men jeg tror simpelthen ikke på, at vi får nogen til at blive vanvittigt forarmet, i hvert fald ikke sådan en eller anden bred folkelig masse over, at vores el er blevet liberaliseret, eller at folk skal til at betale mere eller henholdsvis mindre for el, eller hvad det nu måtte være. Det kan vi simpelthen ikke vække folkelig modstand på. Hverken herhjemme eller i resten af Europa. Det er til gengæld noget, som har stor effekt rigtig mange andre steder. For eksempel, da man ville privatisere vandforsyningen i Colombia, så fik man jo vanvittige folkelige protester. Ikke? Så altså, svaret må være, at der hvor man er, skal man tage fat i det, man kan. Og om det så er uddannelse i Danmark og vand i Sydamerika og el i Afrika, jeg ved ikke, hvad der kan få deres PCK, men så er det det, man skal tage fat på. For om ikke andet, så i hvert fald bare skabe en modstand. Og så må man gøre det på det område, hvor man kan.
Så er det spørgsmålet.
Ja, det var sådan mere til Miguel. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om, hvordan det folkelige alternativ, som sabbatisterne har prøvet at få på benene, hvordan det er skruet sammen.
Sabbatisterne har gjort det, at de har klippet alle bånd til staten. De nægter at modtage nogen form for økonomisk og politisk støtte fra staten. Og det kan måske umiddelbart være svært at forstå, men i en mexicansk sammenhæng, så giver det god mening. Altså, den mexicanske stat har hele tiden forsøgt at inkorporere græsrodsbevægelserne, altså de sociale bevægelser, i en eller anden form for statslig relation. Det, sabbatisterne ønsker, det er, de vil ikke have nogen form for forurening af deres bevægelsesstand. De ønsker ikke at blive inkorporeret i den statslige organisering. Altså den her måde, staten ønsker at inkorporere de sociale bevægelser, har eksisteret i hundredvis af år, men særligt i den moderne mexicanske stat, altså siden revolutionen. Det er en måde, man forsøger at gøre de sociale bevægelser svagere. Man forsøger at købe dem. Og det har været en meget, meget svær beslutning for sabbatisterne at klippe alle de her bånd til staten. Altså, fordi der er ikke nogen skoler, der er ikke nogen sundhedsklinikker, der er ikke nogen, der så sørger for bolig til alle. Men det er nok et nødvendigt første skridt på vejen til at styrke den lokale organisering. Det har været meget svært at træffe den her beslutning, eller det er meget svært for sabbatisterne at manøvrere, fordi i de landsbyer, hvor sabbatisterne er til stede, er det ikke nødvendigvis alle, som er sabbatister. Altså, det kan variere fra et mindretal til et flertal af befolkningen. Så det vil sige, at der eksisterer en parallel struktur. Der er for eksempel i landsbyerne både statslige og sabbatistiske skoler. De statslige skoler har gode tavler, godt udstyr, og nogle gange kommer lærerne og underviser i skolerne. I sabbatistiske skoler, de er tit meget ydmyge, altså de er i dårlig stand. Det kan være, at det er en papkasse, man bruger til tavle. Og derfor kan det være en svær beslutning for forældrene at sende børnene i de sabbatistiske skoler. Men de gør det alligevel, fordi der trods alt er en lærer i skolen. Og fordi at det pensum, man underviser i, er noget, man kan bruge lokalt. Og fordi at det er besluttet af folk i landsbyen. Og derudover så er skolegangen, altså undervisningstiden, tilpasset lokale behov. Altså for eksempel tager man højde for, at man skal høste. Så kan man spørge sig selv, hvordan er det her finansieret, hvis der ikke er nogen indtægter fra staten? Jamen, det er finansieret af landsbyen. Lærerne modtager ikke nogen løn, men landsbyen hjælper til at underholde deres liv. De lærere, der underviser, er yngre end Claus og Anders. Og det foregår på den måde, at for eksempel, hvis lærerne ikke kan høste deres egen marker, så skaffer landsbyen majs til lærerne. Eksempelvis. Derudover så finansierer man skolerne via salg af landbrugsprodukter. Og I kan også hjælpe til, hvis I har lyst. Altså, I kan sælge sabbatistisk kaffe, og på den måde være med til at opretholde de økonomiske strukturer, der gør, at man er uafhængig, at man skaber en reelt autonom organisering, eller skal man sige, selvstyrende organisering.
Det er egentlig også godt, at høre før, det var også ligesom, altså, om I DGS og sådan i det bevægelsesområde, du kommer fra, om I begyndte at tænke, at I, sådan, i alternativer til det nuværende system, altså sådan, hvordan I på sådan, hvis det er, at I ved, hvad for en vej retningen udviklingen går, om I så begyndte at tænke i alternativer til.
Ja og nej, eller sådan, altså vi har jo selvfølgelig et bud på, hvordan vores uddannelsessystem og hvordan vores offentligt finansierede og offentligt eget uddannelsessystem skal se ud, det er klart. Men jeg tror ikke på, at vi i Danmark, hvor vores civilsamfund er altså autoritært indrettet, er i stand til at opbygge, Christiania er en undtagelse, ikke? Men sådan alternative systemer inde i staten. Vi har jo skoler herhjemme, private skoler, altså friskoler, lille skoler, Svend. Altså flere forskellige private skolesystemer, som har forsøgt at skabe alternativer til den måde, hvorpå man driver skole og uddannelse i Danmark i forhold til staten. Og der er en masse fornuftige tanker osv., men for det første så er vores private skolesystem herhjemme, det er netop opbygget i meget høj grad, fordi det er forbudt indtil videre at tjene penge på at drive, hvad hedder det, uddannelse på den måde. Så det er bygget op omkring idealisme og idéer på den måde. Og det synes jeg egentlig er meget fornuftigt, men man kan sige, jeg tror ikke, at vi herhjemme kan gå en vej, hvor vi siger, jamen så laver vi skoler, der er private, som det er sabbatisterne jo sådan formelt set i hvert fald, som er private og som skal være et alternativ til de offentlige skoler. Dels fordi, at jeg synes, at det ville være en uheldig tendens at skulle udvide det private marked for uddannelse. Men dels også fordi, at det ikke kunne lade sig gøre herhjemme og udkonkurrere det. Men det man kan sige, det er, at hvis vi ender et sted, og jeg ved ikke, om der går 10, 15 eller 20 år, hvor uddannelse er liberaliseret i en sådan grad, at det kun er privat uddannelse. På et eller andet tidspunkt vil det med de her forskellige niveauer, man kan liberalisere på inden for gasaftalen, bliver muligt at have et offentligt system, fordi man skal tilbyde samme muligheder og samme vilkår for de private udbydere, som de offentlige. Det er sådan en teknisk detalje i virkeligheden. Det betyder, på et eller andet tidspunkt, så vil man ikke kunne opretholde offentligt finansieret udbud af uddannelse. Og på det tidspunkt, så ved jeg ikke, om modsvaret skal være, at man så laver idébaserede private skoler eller andet. Jeg tror det faktisk ikke. Jeg vil hellere til enhver tid kæmpe for, at uddannelse skal være udbudt af det offentlige, end jeg vil være med til at øge tendensen og sige, jamen så laver vi vores eget. Det kan man i Mexico, fordi at de netop har et helt alternativt civilsamfund. Det kan vi ikke i Danmark. Dels fordi, at efterspørgselen på skoler er så relativt lille, vi er betydeligt færre mennesker. Men derudover også fordi, at vi er et land, hvor afstanden er mindre, både rent konkret, men også relativt, vi har nemmere ved at komme fra den ene ind til den anden. Og man kan ikke sådan oprette alternative civilsamfund med respekt for Christiania.
Jeg er helt enig, at vi ikke skal oprette sådan et civilt alternativ, som sådan. Men jeg synes, at man skal huske på, at der er mange, der kæmper mod for eksempel det her med gas. Og det er også internationalt, og det skal man styrke og gøre bedre og virkelig sprede det meget mere, end vi gør nu måske. Men det tror jeg også godt, at man kan. Og det her med, at det er jo den samme fjende, som så kommer op på forskellige punkter med for de studerende og for privatisering af den offentlige sektor osv., at det kan også være vigtigt, at man, når man nu har møder om et eller andet, at man så også pointerer hele sammenhænget og igen og igen og igen snakker om sammenhængen mellem de her ting, så flere kan se sammenhænget og se, at det har en politisk, hvad skal man sige, bagtanke. Så ja, at man styrker samarbejdet og prøver at sprede information om det, og også uddanne sig selv. Altså, jeg ved ikke særlig meget om GATT. Og det er også vigtigt, at vi selv ved, hvad det er, vi er imod.
Miguel, if you could tell us a little bit about the informational network formed around the ECLN or the Zapatistas. on locally, national, and transnational basis. They're fighting against the same enemy of the neoliberalism as well. But you could tell me a little bit about how this network is formed on a transnational basis. What connections there?
Hvis du ser over lige der, som Anne har sagt, at Gaza, de er i Danmark anerkendt fra politiske side.
Og det synes jeg ikke, det er rigtigt. Jeg synes, at de kender det meget godt. Problemet var, at deres sprog er, at de siger det omvendt. De vil ikke anerkende, hvad de ved. Og de kører også med skyld i deres orden hele tiden. Og det er derfor... Det er der, hvor point ligger, at de siger nu med sprog i fjernsyn og alle steder, og når de kan, så kommer med deres skjulte dagsorden, og så prøver de at indføre det på et eller andet måde. Og jeg tror, at det er der, hvor vi har problemer fra studentbevægelse også, fordi vi skal bruge den direkte sprog, og vi skal konfrontere hele tiden, og vi skal, det er os, der skal komme og vise hele tiden det, de her, det der. Og vi også er tavs på den område, fordi vi har endnu fjernet, hvem skal vi slås med? Det er nogle spørgelser. Men det er nogle meget reale spørgelser. Og det er der, jeg tror, det er nogen, som vi skal begynde at tænke lidt om, fordi vi er ved at slås med nogen, der kommer pludselig, inden vi ser os om, når vi sover, så kommer de. Og så er vi fortabt. Så det er virkelig en stor opgave, jeg er med på.
Jeg er ikke enig med nogen af jer to, der kommenterede nu her. For det første, så kunne det være, det kan man tit forfalde til de her konspirationsteorier, tænke, de har alle sammen skjult dagsordner, har de også herhjemme, og det er alle sammen del af det her onde Gatsmonster og alt muligt andet, og de spiller med lukkede kort. Det er rigtigt nok, jeg tror også, at regeringen lyver, når de kommer afsted med det. Men... jeg tror faktisk, at det er et helt reelt problem, at folk, politikere, vores folkevalgte, faktisk ikke aner, hvad det handler om. De har sandsynligvis en holdning til, de har i hvert fald en holdning til WTO. Jeg ved godt, hvad WTO laver, men den konkrete aftaletekst, som ligger i General Agreement on Trade and Services, er der virkelig få mennesker, der har givet sig tid til at læse eller overhovedet skimme et embedsmandsnotat omkring. Den konkrete tekst og den konkrete implementering og hvordan det kommer til at have indflydelse på vores egen hverdag herhjemme, det er faktisk et helt reelt problem, at de folkevalgte politikere ikke aner, hvad det handler om. Det er rigtigt nok, at vi sidder en masse venstrefløjsaktivister og socialt engagerede mennesker og folk fra elev- og studenterbevægelsen og en masse andre folk, og efterhånden har opbygget en relativt stor viden om det her, men vi er desværre ret få i folket. Og vi udgør altså ikke den majoritet, som gør, at der er en sådan generelt offentlig viden om det. Og hvorvidt at det, vi skal gøre, eller vores modsvar, så skal være, og det er i virkeligheden lidt det, I siger begge to, at så skal vi også hver gang ud og sige, jamen det er også GATS, der gør det her, det her det er også WTO skyld, og det her det er også en del af en nyliberal dagsorden. Og det her det er også en del af hele den her ubehagelige trehovedet monster-tendens, som vi alle sammen bør kæmpe imod. Det tror jeg, I tager fejl, fordi jeg tror ikke på, at jeg tror ikke på, at det vigtigste er at oplyse folk om GATS. Jeg tror, at det vigtigste er at skabe modstand imod GATS' konsekvenser. Eller WTO's konsekvenser, eller frihandels konsekvenser, eller hvordan man nu skal definere det. Det tror jeg. Jeg tror, det er meget vigtigere, hvis vi kan få skabt en folkelig modstand imod forringelser i vores velfærd. Så tror jeg, at det vil styrke sådan også den overordnede kamp mod liberalisering betydeligt mere, end hvis man hver gang gik ud og sagde, jamen det du skal ud og kæmpe for nu, det, som jeg gerne vil have dig til at tage stilling til nu, det er frihandel, det er liberalisering, det er markedsgørelse og uddannelse og alt muligt andet. Og det kunne jeg godt synes egentlig var meget sympatisk, hvis vi skulle fortælle folk, at det var det, de kæmpede for, når deres hverdag blev forringet. Og jeg kan godt se, at sådan idealistisk set, så er det det, man bør gøre. Men problemet er, at det vi har erfaringer fra elevbevægelsen, det er, at så går folk hjem. Folk kan ikke forholde sig til det. Og folk, de vil ikke være med til at kæmpe mod et eller andet fjernt i WTO, eller nogle særhandelskommissærer i EU, eller hvad det nu ellers kan være. Det folk, de gerne vil, det er at slås for deres egen hverdag. Deres egen hverdag, det er også det, jeg tror, altså helt konkret, når folk fra Chiapas, de tager til Cancun for at demonstrere sammen med koreanske bønder, så er det ikke fordi, at de har en eller anden ideologisk modstand imod WTO eller Verdensbanken eller alt muligt andet. De ved bare, at deres hverdag bliver forringet. De ved, at de ikke har majs nok til at putte i jorden, og at deres skoler ser ud af helvede til, og at de i øvrigt har forurenet vand og alt muligt andet, hvad deres problemer nu kan være i Chiapas. Det er det, de reagerer imod, og det er det, der får dem op af stolen. Det er det, der får dem til at rejse 1000 km til Cancun og demonstrere. Det er, at de kan mærke deres egen hverdag, at den er blevet dårligere. Og de ved, hvad konsekvenserne er. Det er det, som de reagerer imod. Det er ikke sådan den ideologiske modstand. Hvis du ikke har mad i maven, så er det fandme svært at tage stilling til noget rent politisk. Og det samme, hvis vi skal tage det på et andet niveau herhjemme. Hvis du sidder i helvede til på din stol, så er det det, du reagerer på. Eller hvis du ikke har en stol, eller hvis du ikke har råd til at tage en uddannelse, så er det det, og ikke den ideologiske forargelse over den her verdensomspændende tendens, der får folk op af stolen. Og det tror jeg faktisk er helt vildt vigtigt at huske på, hver gang vi slås. Så kan det godt være, at vi sidder nogen og har analysen af, at det hele hænger sammen. Men det er bare ikke det, der mobiliserer folk. Det er ikke det, der skaber folkelig modstand. Det, der skaber folkelig modstand, det er deres egen hverdag. Og det tror jeg er hele nøglen til, hvordan man skal bekæmpe GATS, eller WTO, eller hele den her tendens. Det er, at folk, de skal slås for deres egen hverdag. Fordi det er deres egen hverdag, som bliver forringet af de her tendenser. Det tror jeg er hele pointen.
But you would be surprised, we cannot underestimate the capacity of the people to understand the more global picture.
Ja, først sagde Miguel, at han ville, han kunne ikke svare på spørgsmålet herfra om ECLN's internationale netværk, da han ikke den rette person til at svare på. Så vil han kort give sit synspunkt på den diskussion, vi har haft nu her. Vi prioriterer en lille smule anderledes. Vi synes også, det er vigtigt at relatere, eller vi tager udgangspunkt i folks hverdagsliv. Vi synes også, det er vigtigt at fortælle folk, at de ikke vil være 28 i klasserne til næste år, men være 48. Men vi bruger også hver eneste mulighed til at fortælle folk om neoliberalismen. Og det er meget, meget svært, når man arbejder med indianske landsbyer, som har været meget isoleret, og først lige for nyligt har haft mere kontakt med omverdenen. Og det er meget, meget svært, når størstedelen af befolkningen ikke har ret meget mere end uddannelse, der går til 3. klasse. Men man skal ikke undervurdere folks kapacitet. Altså, vi bruger også for eksempel eksempler som prisen på majs, men vi relaterer det til det større perspektiv. Vi synes, det er et problem, hvis man kun fokuserer på én kamp, for så kan folk gå hen og tro, at jamen okay, nu har vi vundet den her kamp, og så er der ikke mere at kæmpe for, og så bliver folk demobiliseret. Og det er faktisk sket i Mexico. Så lige nu, der har vi har strukturtilpasningsprogrammer, som er et problem. Vi har NAFTA, den nordamerikanske frihandelsaftale. Vi har FTAA, som er Bushs forsøg på at udbrede NAFTA til hele det amerikanske kontinent. Og alle de her ting bliver nødt til at blive forklaret. Og vi prøver også at forklare de her ting, og vi relaterer dem ikke kun til neoliberalismen, men også til kapitalismen.
Altså jeg mener typisk, at det som Miguel lige nu siger med, at man skal virkelig, altså når der er mulighed, skal man pointere sammenhænget. Og de her, altså folk naturligvis rejser sig først op, når deres hverdag er truet, når man kan mærke det selv. Men det er jo de her love og aftaler, der kommer til at true vores hverdag, og det er virkelig reelt. Det er ikke noget, som, og det er vores opgave, os der ligesom er interesseret og ved noget, at prøve at sprede det her til dem, der ikke allerede ved. Og det skal man virkelig bare gøre, så meget man kan komme til. Og hvor en del af den kamp,
som du også synes, at vi skal have imod, til eksempel gasaftaler og liberalisme. Delen af den, en vigtig del af den er jo at oplyse om det, fordi ellers ved folk ikke, hvad de skal synes om det. Det farligste med det er nemlig, hvis det bliver smudret lidt ind af bagvejen. Også fordi det er meget komplekst, og det er svært at sætte sig ind i. Men det er jo virkelig vigtigt, at folk får at vide, hvad det handler om, for det kommer til at påvirke os så meget, og der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Så inden den næste runde, der er det altså op til os og mange andre at prøve at informere og stoppe det. Og det er ikke muligt.
Jeg synes også måske lidt, at jeg kan godt forstå din strategiske tankegang, når du siger, at det gælder om at få folk til at tænke på sin egen hverdag og se de forregnelser, som alle sådan godt kan opfatte derhjemme. Men i forhold til, at den neoliberalistiske strøm, der sådan er der helt, at den har store konsekvenser for Danmark, men den har endnu større konsekvenser for resten af verden og for den fattige del af verden. Og det, hvis man nøjes med, og når man udbreder sit budskab og hele tiden fokuserer på Danmark og på den enkelte forskellige modtagergruppes lokale problemer, så glemmer man lidt det i sin oplysning, og det kan være farligt, fordi så, det også, altså, så kan det være, at man måske lige redder sin egen røv i et kort øjeblik, men glemmer, der er andre mennesker, som er endnu mere udsatte. Og jeg har, at udviklingen har endnu større konsekvens. Gud,
en kommentar.
Ja. Jeg synes, altså jeg er meget enig med folk, som siger, at det er meget vigtigt at skabe det der link mellem de lokale perspektiver og de større perspektiver. Altså, og jeg tror, jeg er fuldstændig enig med Miguel, når han siger, at man skal ikke undervurdere folks kapacitet. Altså, folk behøver ikke at have en universitetsuddannelse for at forstå det her. Altså, jeg har rejst i salvatistiske landsbyer i et halvt år og oplevet, hvordan folk uden uddannelse kan relatere til de her problemer. Og har oplevet at komme ud i en landsby og blive belært af en mand, der aldrig har gået i skole, om golfkrigens rolle i det kapitalistiske system. Eller sådan. Altså, så jeg tror ikke, man skal undervurdere folk. Altså, jeg tror, det er virkelig vigtigt at forbinde de der kampe. Det er den ene ting. Det andet, det er det der i forhold til alternativer. Altså, jeg synes, det er vigtigt i den danske sammenhæng at protestere og reagere hver gang, der er nedskæringer, hver gang vi oplever forringelser af uddannelse. Men jeg tror også, det er enormt vigtigt samtidig at skabe alternativer. Altså, fordi det er meget sjældent, vi visker tavlen og spørger os selv, jamen, hvad er det egentlig, vi har ønsker? Altså, hvilken uddannelse vil vi gerne have? Altså, lad os sætte os ned, og hvis tavlen fuldstændig er ren, lad være at tale om, hvordan det skal gøres, men hvad er det for en uddannelse, vi godt kunne tænke os? Og så kan det være, at vi kommer frem til et helt andet resultat, end det, vi har i dag. Og jeg mener, der har jo også været eksperimenter, og der har været forsøg på alternativer. Altså, historisk kan man jo nævne hele friskole- og højskolebevægelsen. At man kan også nævne altså 68, som altså RUC var jo en konsekvens af det, eller sådan. Man har det fri gymnasium også som et andet meget godt eksempel, eller sådan. Hvor er kampen for den, altså de der alternativer? Altså det synes jeg er en vigtig diskussion, om så det skal være inden for det statslige system, eller det skal være noget helt tredje, eller det kan være en anden, men altså skal vi ikke prøve at tage fat på det på en eller anden måde? Det synes jeg kunne være spændende. Det er i hvert fald det, jeg synes, man kan lære sabbatisterne, hvis vi skal blive den boldgade. Altså, de skaber alternativer, mens de kæmper. Altså, de skaber det, den fremtid, eller det man gerne vil have i stedet for, mens man protesterer, eller sådan. Og det synes jeg er et spændende perspektiv.
En del er mobilisering, og en anden er forståelse. Og man skal have begge to tingene med. Vi er ikke, vi må passe på, at vi bliver ikke det, som de vil gerne have, at vi skal være. Ja? Vi er mennesker, der skal tænke selv, vi skal have vores egen forståelse, og vi skal være så bredt som muligt i den forståelse. Og det er de studenter der skal forstå det. Fordi, og vi må da gå alt muligt for, at de selv tænker, og de selv kommer med forslag, og de selv kommer med det at forstå. Det er meget vigtigt. Det må vi da ikke glemme.
Jeg vil også synes, det var helt fantastisk, hvis jeg som aktiv i Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning kunne få de danske gymnasieelever til at forstå, hvad GATS var. Vi synes, det var helt fantastisk. Problemet er, at vi kan ikke i Danmark lave et link, som Miguel han laver. I Danmark er kapitalisme og liberalisme ikke nødvendigvis dårlige termer. Det er ikke nødvendigvis ting, som folk forbinder med noget skidt. I Mexico har bønderne fået lov til at opleve, hvad kapitalisme er på deres egen krop, og når de ikke har noget mad. De har fået lov til at opleve, hvad neoliberalisme gør ved deres afgrøder, og hvad det gør ved deres børns sundhedstilstand, og de har fået lov til at opleve, hvad det gør ved deres egen tomme maver. Men herhjemme kan vi ikke gå ud til gymnasieeleverne og sige, at det her, det er også ledekampen mod kapitalismen. Fordi så kan jeg godt fortælle jer, hvor mange mennesker, der vil komme på tirsdag. Så vil vi stå sted mellem 100 og 150 samlet for hele uddannelsessystemet med vores røde balloner. Vi kan jo se, hvor mange, der har været til Danmarks Sociale Forum nu her. Det er vel sådan det bredeste, man kommer i en antikapitalistisk bevægelse i Danmark. Det er ikke det, vi skaber masse bevægelser på. Desværre. Det ville være super fedt, hvis vi kunne. Men jeg kan fandme ikke mobilisere en eneste gymnasieelev, udover dem, som i forvejen er organiseret på venstrefløjen, til at gå ud og sige, at jeg vil have et loft på klassekoefficienten, fordi jeg er antikapitalist. Det er ikke et link, jeg kan lave. Jeg kan ikke hver gang, jeg skal ud og agitere for, at det er noget lort, sige, at det er også fordi, at det her verdenshandelsorganisation bestemt. Fordi der er rigtig mange mennesker i det her land, der forbinder verdenshandelsorganisationen med noget positivt. Og verdenshandelsorganisationen kan også sagtens komme an på, hvordan din ideologiske opfattelse er, være noget positivt. Den gør rent faktisk også noget godt for nogle mennesker. Men hele problemet er, at jeg vil meget hellere skabe bred og folkelig modstand, end jeg vil skabe en eller anden elitær modstand af sekteriske venstrefløjsaktivister, som godt ved, hvad GATS er, og som har lyst til at slås til døden mod den. Jeg synes, det er meget vigtigere, hvis jeg kan få rigtig, rigtig mange mennesker til at have en eller anden forståelse af, at man skal forsvare sin egen hverdag, sin egen velfærd, med sin egen plads i et velfærdssamfund. Hvis jeg kan få folk til at forstå det, så tror jeg, at vi er kommet meget, meget længere, hvis vi får det bredt ud, end hvis vi får skabt en eller anden lille gruppe af arbejderklassens revolutionære avantgarde, som er parat til at gå på barrikaderne for kampen imod frihandel. Det tror jeg er vanvittigt meget mere vigtigt, at vi kan få spredt det ud. For det er også den eneste måde, vi kan få skabt en eller anden generel forståelse af, at det vi gerne vil, det er at kæmpe for vores egen hverdag. Og det tror jeg sådan hele kampen i virkeligheden handler om helt essentielt. Og så kan det godt være, at vi om 20 år, eller om 15 år, eller jeg ved ikke, hvor lang tid der går, kan lave et eller andet link. Men jeg ved, at nu kan det ikke lade sig gøre. Vi har forsøgt for helvede. Vi har også forsøgt at lave alternativerne. Men det eneste, man kan skabe folk i opbakken til, det er at kæmpe for folks hverdag. Og så må vi skabe opbakningen, og så på et eller andet tidspunkt lave linket, men jeg tror, det er den rækkefølge, det skal være, fordi så får vi aldrig opbakning. Og det er vores eneste alternativ nu, og det er det eneste, der kan være vores modsvar nu. Det er desværre sådan realiteterne.
Så synes jeg, vi skal lade det ligge her, så give en hånd til vores to panelister. Ja, fortsat god telefon.